สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Ancient Egyptian Economics ของมูอัตตาแอชบีเป็นหนังสือแนวปรัชญาเศรษฐกิจและจิตวิญญาณที่ตีความระบบการเงินผ่านกรอบความคิดของอียิปต์โบราณโดยเฉพาะหลักมาตรซึ่งหมายถึงระเบียบความยุติธรรมและความสมดุลของสังคมหนังสือเล่มนี้ไม่ได้นำเสนอเศรษฐศาสตร์ในความหมายแค่แบบตัวเลขหรือกลไกตลาดเพียงอย่างเดียวแต่เชื่อมเงินการออมการลงทุนและการบริหารทรัพยากรเข้ากับศีลธรรมของรัฐและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนแนวทางของผู้เขียนมองว่าเศรษฐกิจที่ดีต้องรับใช้ส่วนรวมไม่ใช่สร้างประโยชน์ให้ระบบที่เอื้อการช่อโกงหรือความเหลื่อมล้ำหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างงานด้านประวัติศาสตร์อียิปต์ปรัชญาศาสนาและการวิจารณ์เศรษฐกิจสมัยใหม่พร้อมเสนอการอ่านอารยธรรมแอฟริกาโบราณในฐานะแบบจำลองของการปกครองและการจัดสรรทรัพยากรที่มีจริยธรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกมาตรคือแกนกลางของเศรษฐกิจไม่ใช่เพียงแนวคิดทางศาสนาประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือการอธิบายว่ามาตรเป็นรากฐานของทั้งระเบียบสังคมและเศรษฐกิจของอียิปต์โบราณไม่ใช่เพียงหลักจริยธรรมลอยผู้เขียนมองว่าเงินและการเงินมีหน้าที่สนับสนุนความสมดุลของสังคมโดยต้องทำให้คนส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ที่มั่นคงแนวคิดนี้ทำให้เศรษฐกิจถูกวัดจากผลต่อความดีงามของสาธารณะมากกว่ากำไรสูงสุดของปัจเจกหรือสถาบันหนังสือจึงย้ำว่าการจัดการทรัพย์สินการออมและการใช้ทรัพยากรต้องสอดคล้องกับความยุติธรรมและความรับผิดชอบบางศีลธรรมเมื่ออ่านในกรอบนี้มากไม่ใช่คำสวยหรูทางวัฒนธรรมแต่เป็นหลักปฏิบัติที่กำหนดว่าเศรษฐกิจควรผลิตความมั่นคงลดการเอาเปรียบและค้ำจุนความสงบของรัฐอย่างไรประเด็น2ภาพของเฮกาและเฮกัสแสดงโมเดลรัฐที่ดูแลผู้คนเหมือนผู้เลี้ยงฝูงสื่ออธิบายโครงสร้างอำนาจของอียิปต์โบราณผ่านความสัมพันธ์ระหว่างเฮกาซึ่งหมายถึงฟาโรห์ในฐานะผู้ปกครองและเฮกัสซึ่งหมายถึงประชาชนจุดเน้นไม่ใช่การยกย่องอำนาจเดี่ยวของกษัตริย์แต่การชี้ว่าอำนาจทางเศรษฐกิจควรถูกใช้อย่างมีหน้าที่ต่อส่วนรวมผู้ปกครองถูกเปรียบเหมือนผู้เลี้ยงฝูงจึงมีพันธะที่จะดูแลทรัพยากรให้เกิดประโยชน์แก่ผู้คนโมเดลนี้ต่างๆจากเศรษฐกิจที่ปล่อยให้กลไกตลาดตัดสินทุกอย่างโดยไม่มีเกณฑ์ศีลธรรมเพราะในมุมของหนังสือรัฐต้องเป็นผู้คุมดุลระหว่างการจัดสรรและการคุ้มครองความเป็นอยู่ของประชาชนการตีความเช่นนี้ทำให้เศรษฐกิจอียิปต์โบราณถูกนำเสนอเป็นระบบบริหารที่เน้นความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ใช่เพียงการสะสมความมั่งคั่งไว้ที่ศูนย์กลางอำนาจประเด็น3การวิจารณ์เศรษฐกิจตลาดและเงินกระดาษผ่านปัญหาการช่อโกงเชิงโครงสร้างอีกแกนนึงของหนังสือคือการวิพากษ์ระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่โดยเฉพาะตลาดเสรีในรูปแบบที่ผู้เขียนเห็นว่าสร้างเงื่อนไขให้การช่อโกงเกิดขึ้นได้ง่ายเขาชี้ว่าเมื่อระบบวัดคุณค่าด้วยกำไรเป็นหลักจริยธรรมของการแลกเปลี่ยนจะถูกลดทอนลงและสังคมอาจยอมรับความไม่เป็นธรรมในฐานะเรื่องปกติหนังสือยังโยงประเด็นนี้กับเงินตราแบบเฟียตที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนหลักความรับผิดชอบทางศีลธรรมในแบบเดียวกับอุดมคติของอียิปต์โบราณจุดยืนเช่นนี้ไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธเศรษฐกิจสมัยใหม่ทั้งหมดแต่เป็นการเตือนว่าระบบการเงินที่ขาดเข็มทิศทางจริยธรรมอาจผลิตความเหลื่อมล้ำและความเสื่อมของสังคมได้กุดหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นทั้งงานตีความประวัติศาสตร์และงานวิจารณ์สถาบันร่วมสมัยในเวลาเดียวกันประเด็น4ความยากจนการกดทับและเรือนจำถูกมองผลจากระบบเศรษฐกิจที่บิดเบี้ยวหนังสือไม่ได้พูดถึงเศรษฐกิจในระดับนามธรรมเท่านั้นแต่ขยายไปสู่ผลลัพธ์ทางสังคมอย่างความยากจนและระบบเรือนจำโดยเสนอว่าหากผู้คนถูกบีบให้อยู่ในภาวะขาดแคลนอย่างต่อเนื่องพวกเขาย่อมมีแนวโน้มสูญเสียศักยภาพทางศีลธรรมและความมั่นคงทางสังคมผู้เขียนจึงวิจารณ์ Prison Industrial Complex ว่าเป็นตัวอย่างของโครงสร้างที่ทำกำไรจากความทุกข์ของคนจำนวนมากแทนที่จะเยียวยาเงื่อนไขที่ทำให้เกิดอาชญากรรมหนังสือใช้ประเด็นนี้เพื่อย้ำว่าเศรษฐกิจที่ดีต้องลดแรงผลักให้คนตกสู่ความเปราะบางไม่ใช่รอจัดการผลลัพธ์ปลายทางเพียงอย่างเดียวแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีมิติด้านนโยบายสาธารณะชัดเจนเพราะเชื่อมความยุติธรรมทางเศรษฐกิจกับความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยตรงประเด็นสุดท้ายการประยุกต์ใช้สำหรับบุคคลแม้อยู่ลำพังก็ยังรักษาหลักเศรษฐกิจแบบหมาดได้แม้หนังสือจะพูดถึงอารยธรรมและรัฐโบราณแต่ก็ไม่วางผู้อ่านไว้ในระดับทฤษฎีล้วนๆจุดที่น่าสนใจคือคำแนะนำว่าบุคคลสามารถเริ่มนำหลักการเหล่านี้ไปใช้ได้แม้ไม่มีชุมชนที่มีความคิดเดียวกันอยู่รอบตัวแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือเชิงจริยธรรมพอๆกับงานวิเคราะห์ประวัติศาสตร์เพราะผู้เขียนมองว่าพฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคล เช่นการออมการใช้จ่ายและการลงทุนล้วนเป็นพื้นที่ฝึกวินัยของมาสได้การประยุกต์ใช้ในระดับบุคคลจึงไม่ใช่การรอเปลี่ยนระบบใหญ่ก่อนแต่เป็นการทำให้การเงินของตนสะท้อนความรับผิดชอบความพอดีและความมุ่งหมายต่อส่วนรวมหนังสือจึงเสนอว่าความมั่งคั่งที่แท้ไม่ได้วัดจากการสะสมทรัพย์สินเท่านั้นแต่ต้องรวมความมั่นคงของกายใจและจิตวิญญาณเข้าด้วยกันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจอียิปต์โบราณปรัชญาแอฟริกางานเศรษฐกิจเชิงจริยธรรมและการวิจารณ์ระบบการเงินสมัยใหม่ผู้ที่มองหาแนวคิดเรื่องเงินที่ไม่แยกออกจากศีลธรรมจะได้ประโยชน์มากเพราะหนังสือเสนอกรอบคิดที่เชื่อมการออมการลงทุนการปกครองและความเป็นอยู่ของประชาชนเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบในเชิงปัญญามันช่วยให้เห็นว่าเศรษฐกิจอาจถูกอ่านได้ในฐานะเครื่องมือสร้างอารยธรรมไม่ใช่เพียงกลไกแสวงหากำไรจุดที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากสื่อเศรษฐศาสตร์ทั่วไปคือการยึดมาตรเป็นศูนย์กลางและใช้ประสบการณ์ของอียิปต์โบราณเป็นมาตรฐานในการตั้งคำถามต่อระบบตลาดเงินกระดาษและความชอบธรรมของสถาบันร่วมสมัยแม้บางข้อเสนอจะมีลักษณะเชิงตีความและวิพากษ์มากกว่างานวิชาการเศรษฐศาสตร์กระแสหลักแต่ก็ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นในฐานะงานที่ผสานประวัติศาสตร์จริยธรรมการปฏิบัติส่วนบุคคลเข้าด้วยกันหากคุณต้องการสนับสนุนมัวทาแอชบี